Jakobs kilde. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader, Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal jeg aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste, og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft 5 mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham.
God formiddag alle sammen. Ja, sangene de passer helt fint med det budskab, som Herren har lagt mig på hjertet her til morgen, ud fra Johannes evangeliet kapitel 4. Vi er i gang med en serie i kirken her. Vi når frem til den 4. kapitel nu, så det er det, vi skal beskæftige os med i dag. Og jeg har givet den overskrift, du har brug for at møde Jesus. For jeg mener, det er det centrale budskab, faktisk i kapitel 4. Men først og fremmest skal vi lige gå op i helikopteren og se, hvorfor var det, Johannes skrev Johannes evangeliet. Og som Andrew var inde på for nogle uger siden, det står i teksten. Vi behøver ikke at gætte, vi behøver ikke at analysere så langt, men der står i teksten, hvorfor han skrev Johannes evangeliet. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så det er derfor, vi er samlet her i dag. Det er derfor, vi har læst kapitel 4. Det er så, at vi kan tro, at Jesus er Kristus. Den person, som jøderne havde ventet på igennem tusinder af år. Han var kommet. Jesus var og er Kristus. Andrew var også inde på, at når vi gennemgår Johannes evangeliet, det har den her struktur, som er bygget op omkring de her 7 tegn. Connor var inde på den første tegn, der hvor Jesus forvandler vand til vin. I dag har vi faktisk i slutningen af kapitlet, som vi ikke læst, er der tegn nummer 2. Det vil jeg nok referere kort til. Og så er der også her der 7 udsagn, som vi kender meget godt, som er en del af vores lange tradition. Jeg er sandheden og livet osv. Som sagt, i slutningen af kapitel 4 udfører han sit andet tegn. Og der er, hvor en far har en syg søn. Han kommer til Jesus, han hører, at Jesus er kommet tilbage til Galilea, efter han er gået igennem Samaria. Og han hører, at han er kommet tilbage, og hans søn er syg, så han skynder sig til ham og siger, kan du ikke helbrede min søn? Han ligger derhjemme. Og det ender med, at Jesus siger til ham, gå bare hjem. Og han gik hjem i tro til, at Jesus havde helbredt hans søn. Og mens han er på vej hjem, så kommer hans tjener imod ham og siger, han er levende. Han er helbredt. Han er ikke længere syg. Og så spørger den her far tjeneren, hvornår skete det? Og så bliver han klar over, som der står her, at lige på det tidspunkt, hvor Jesus har sagt, din søn skal leve, det var lige på det tidspunkt, at han blev helbredt. Og hele hans husstand kom til tro. Vi har de her tegn. Det virker i menneskerne dengang, vil også virke i os i dag, så at vi kommer til at tro, at Jesus er Kristus. Jesus er Guds søn. Jesus er frelseren. De 7 udsagn. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Vi kommer til at gå igennem det i de forskellige kapitler, vi går igennem. Jeg er døren til fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er vejen og sandheden og livet. Jeg er den sande vintræ. Og så kan vi sige, hvem som helst kunne have sagt det. Jeg er et eller andet. Jeg er i hvert fald Charlie, det er mit navn. Men det, som er interessant i det græsk, hvad jeg mig fortæller, er, at når i på græsk, det her jeg er, det hedder ego emi. Og på græsk faktisk er det ikke nødvendigt med den dobbelt konfekt. Det er nok med at sige emi, jeg, og så kommer betegnelsen derefter. Men her i det græske sprog, som vi brugte dengang, så var den her dobbelt konfekt, hvor man understreger det, at jeg er. Vi kunne bruge tonen til at gøre det. Jeg er sandheden og livet. Men på sprog dengang kunne man understrege det med den græske grammatik. Det skal vi bruge så meget tid på. Men det er interessant, fordi det er netop den form, som Johannes bruger igennem sin evangeliet. I den her evangeliet, hvor han prøver at få os til at forstå, at Jesus er Kristus. Jeg er, hvor Jesus. Altså, I siger, ja, hvad så? Men se, hvad jøderne mente, da de hørte det. Her, der, vi gik igennem de der 7 udsagn. Der er faktisk 7 andre tidspunkter, hvor Jesus også bruger det her med, jeg er. Faktisk også i kapitel 4, det kommer vi tilbage til. Men her et sted i kapitel 8. Gud svarer Moses. Vent, vi hopper lige i teksten. Min tekst. Altså i dag, det kommer fra det her med, at vi tror på, at det her måde, som Johannes bruger det græske sprog, det kommer faktisk stammer tilbage til det gamle testament. Til 2. Mosebog. Hvor Moses, han er foran den brændende busk. Og han får den budskab om, at han skal gå tilbage til sit folk med et budskab. Og så siger Moses til Gud, jamen, hvem skal jeg sige, har sendt mig? Altså, de vil ikke lytte til mig, hvis hvem som helst har sendt mig. Hvem skal jeg sige, har sendt mig? Og så kommer det udtryk her. Jeg er, har sendt mig til jer, skulle han sige til dem. Det fik Moses at vide. Det er den samme form her, selvfølgelig var det i det hebraisk, men i det græsk har man brugt den samme form. Jeg er, har sendt mig. Jeg er, har sendt mig til at være verdens lys. Jeg her har sendt mig til at være sandheden. Og så videre. Og det er der, det kommer fra. Men så går vi til den her situation i Johannes evangeliet. Hvor at vi kan forstå ud fra teksten, at jøderne dengang, de forstår lige netop det, Jesus mente, da han brugte den der dobbeltkonfekt. Du siger her, Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg, jeg er, ego er ni, før Abraham blev født. What? Der tog de sten op for at kaste dem på ham. Men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Altså for dem, det her var blasfemi, at Jesus sagde, jeg er, til før Abraham blev født. Det var blasfemi. De tog sten op for at stene ham. De forstod godt sproget. De forstod godt det budskab, som Jesus kom med, da han brugte den der dobbelt konfekt. Nu går vi ned i teksten af kapitel 4. Og der står der i vers 4, han måtte tage vejen igennem Samaria. Og så kan man spekulere over, hvorfor måtte han gøre det? Og der er forskellige holdninger omkring. Vi skal holde os til teksten. Se, hvis det var vejen, han skulle gå, det var faktisk på det tidspunkt, og det her er nogle historikere, der har lavet den her kort, der var faktisk fire forskellige ruter, man kunne tage for at komme fra deroppe, hvor Jesus bor, Capernaum, ned til Jerusalem, hvis de skulle ned til festen. Og nogle af de meget fromme, de vil absolut ikke igennem Samaria, som vi læste. De vil ikke have noget med det samaritaner at gøre, de her jyder, de hellige jyder. Og de mente, at de blev urene, hvis de gjorde det. Så i stedet for at gå den korte vej, som Jesus gik op igen, den her lige vej op her, de gik udenom, fuldstændig udenom Samaria. Og det tog en ekstra flere dage faktisk. Forskellen var så stor. Men alligevel, de var så fromme. Det var så vigtigt at holde sig ren, og det gjorde de. Men der står her, at Jesus måtte tage vejen igennem Samaria. Altså, hvor der angik, det var nemmere vej, den her vej her. Lige op igennem Samaria her, var faktisk den sværeste vej at gå. Det var bjerg, det var farligt. Men han valgte at gå den vej. Han blev ikke tvunget til at gøre det på grund af ruten. Men han valgte at gå den vej. Og vi kan stille spørgsmål, hvorfor valgte han at gå den vej? Som sagt, vi får en indikation, mener jeg, fra teksten. Fordi Jesus, han siger senere hen i kapitel 4, han siger til sine discipler, der spurgte ham, hvorfor taler du med den her kvinde? De kunne ikke forstå, hvorfor han skulle tale med kvinden. Hvorfor taler du med den kvinde der? Hvorfor taler du med en kvinde? Man skulle næsten understrege. De mente, det var underligt. Men Jesus havde, han måtte gå den vej. Han måtte tale med den kvinde. Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, siger Jesus, og fuldføre hans værk. Siger I ikke 4 måneder? Nu kan jeg ikke se. Siger I ikke 4 måneder til i dag er nu? Så kommer høsten. Men jeg siger jer, luk jeres øjne op. Se ud over markerne. De er hvid til høst. Og det er lige netop det faktisk, som denne historie fortæller os om, at markerne var ved til høst. Det var ikke alene den der kvinde, han skulle møde med brønden, men hun gik tilbage til sin landsby, og mange fra landsby kom tilbage for at se Jesus og kom til tro, som vi læser der. Høsten. Markerne var sandelig ved til høsten. Og jeg påstår, at teksten fortæller os her, at derfor han måtte gå den vej. Møde den samaritans kvinde. Hun kom til tro. Hun hente, ja, jeg ikke mange fra hendes landsby. Altså man kan også sige, at den samaritans kvinde var også lidt forundret over, at Jesus kom og snakkede med hende. Han var gået den her vej, som han måtte gå. Han kom til Jakobs brønd, eller Jakobs kilde. Og den samaritansk, og han var tørstig, selvfølgelig. Han var gået faktisk sin tidlig morgen. Og det her var cirka midt på dagen. Og han var tørstig, og han har brug for noget at drikke. Og han spørger den samaritansk kvinde. Og så hun siger, forundret, hvorfor spørger du mig, den samaritansk kvinde? I vil ikke have noget med os at gøre. Men han måtte gå den vej. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gaver og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand og brønde dybt. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarer hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Altså, kvinden her, hun snakker meget praktisk. Hun har ikke forstået budskabet endnu. Hun har ikke forstået endnu, hvorfor Jesus skulle tale med hende. Selvom hun var en samaritansk kvinde. Hun har ikke forstået det endnu. Så fortsætter vi teksten. Men den, der drikker af det vand, jeg giver ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive til en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Hun har stadig ikke forstået, hvorfor det var, at Jesus skulle komme til hende, den samaritanske kvinde, og snakke med hende. Hun snakker stadig om praktikken. Hun snakker stadig om det fysiske vand. Hun vil, ja, selvfølgelig vil hun gerne være fri for at komme derud og hente vand hver dag. Det var en tung opgave, som de havde. Men det var ikke det, som Jesus taler om. Han svarer hende, gå hen og kald din mand og kom herud. Jesus var nødt til at sætte fingeren på den åbne nerve, som der var i den her samaritanske kvinde. Han var nødt til at italesætte det behov, som hun havde. Den tunge byrde, som hun bar rundt på. Og hun svarede Jesus, jeg er ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, at du har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Det sagde du. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, her, jeg siger, at du er en profet. Jesus vidste noget om den her kvinde, som var umulig for ham at vide. Fordi hun vidste godt, at Jesus aldrig havde været i deres landsby. Hun har aldrig mødt ham tidligere. Hvordan skulle hun kende de her detaljer om hans liv? Nu taler vi om kernen til problemet. Nu taler vi om grunden til, hvorfor Jesus måtte gå igennem Samaria. Her var en kvinde, som har et behov. Vi er ikke sikre på hvad hendes behov var. Der blev spekuleret meget over det. Men i hvert fald har hun haft 5 ægtefæller. Var de døde? Var hun ufrugtbar? Altså i det gamle testamente tid faktisk havde de lov til at give en skilsmissebrev, bare de havde brændt maden på. Så jeg ved ikke, om hun er en dårlig kok, eller der var et eller andet helt galt her. Fordi her har vi en kvinde, som vil blive født 5 gange. Vi kan fornemme det. Og nu bor hun sammen med en mand, som ikke var gift med. Og vi har den fornemmelse, at hun var udstødt af sin landsby, fordi hun kom midt på dagen for at trække vand. Det gjorde de andre ikke. De kom enten tidligere om morgenen, mens det var køligt, eller om aftenen efter solen var gået ned. Men her var en kvinde, der kom midt på dagen. Og Jesus vidste det. Og han vidste godt, hvorfor hun kom midt på dagen. Og han kendte til den tunge byrde, som hun havde. Hun kendte til den behov, som hun havde. Han vidste godt, at hans liv, hun var utilfreds med sit eget liv. Han vidste godt, at hans liv ikke gav mening. Hun tørstede. Kvinden sagde til ham, til Jesus, jeg ved, at Messias skal komme. Det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Og på det græske her er det sted, hvor det bruges en gang til, ego og mi. Når der står her, det er mig, den der taler til dig. Man er på at gengive det på det danske sprog. Det er lidt af en dobbelt konfekt. Her siger Jesus til hende, jeg er Messias. Og jeg gør det meget kort. Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Hun er stadigvæk lidt i tvivl. Men når hun fortæller dem i landsbyen, at her er en mand, der ved alt, som hun har gjort, så kommer de strømmende. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Og vi læser sine herne, mange kom til tro, for de hørte med deres egne ører. Ikke kun kvindens vidnesbyrd, men de hørte selv gennem det, han sagde, og konkluderede, at han var Kristus, og de kom til tro på ham, at Jesus var Kristus. Igennem Johannes evangeliet, vi har det her med vand, som en faktisk et tema, der løber hele vejen igennem. Og det er ikke fordi, jeg skal bruge tid på det. Andrew nævnte det vist nok også i sin introduktion. Men et af de steder, vi kunne tage frem nu, fordi jeg synes, det er vigtigt. Altså i forhold til det her med almindelig fysiske vand, og det her med levende vand, hvad er det, der gør forskellen? Og vi ved godt, at ham her, Johannes, han er meget interesseret i de detaljer, forskellige detaljer. Han er meget interesseret i det her øjenvidende beretninger, som han fortæller. Han så, hvad Jesus gjorde. Han nedskrev det, så at vi kunne komme til tro. Han var, og stadigvæk er, en troværdig vidne om det, de ting, der skete igennem Jesu liv. Og det er interessant, når vi kommer til kapitel 20, hvor Jesus er på korset, og han korsfæstet. Og det er dagen efter, og det er fredag, og det er lige før sabbaten. Og det er sådan, at de kunne ikke have de her mennesker hængende på korset igennem sabbaten, for det er jo en, der er en speciel sabbat, for det er jo festtid. Så de ønsker at tage ham ned igen. Og de sagde, og det de gjorde som praktisk var, hvis nogle af de folk, som var korsfæstet, stadig var levende, de ville brække deres ben, og så blev de smidt ud som affald. Frygtelig død. Men de kom til Jesus og så, at han allerede var død. Knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med en spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, og nu understreger han øjenvidner. Det, der har set det, ved, at han taler sandt. Det, der skete for, at den skrifte ord skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet sted, at det skriftord siger, I skal se hen til ham, de har gennemboret. Altså, Johannes her tager frem en lille detalje. Noget, som han observerede, fordi han var til sted. Han så det. Han så, at han var død. På grund af den forfærdelige død, han var igennem. Alle de forskellige oplevelser i forbindelse med det. Han hang der på korset. Til sidst bliver han kvalt. Og det, der var så sket i hans krop, minder man, at det, som sker mange gange, rent fysiologisk, det er, at blodet bliver delt op i den røde del og den væske del. Og da de stak ham, så flød blod og vand ud. Han var død. Det var en bekræftelse af det. Johannes var øjenvidne til det. Og det er her, hvor vi har forbindelse til vand i brønden og til vand på korset. Fordi det er korset, som gør, at vi kan opleve, at vi drikker af det vand, som Jesus kommer til os med. Han kommer til os for eksempel med Guds ord. Og det bliver levende gjort på grund af korset. På grund af det, som var på den anden side af korset. Hvordan kan det være levende vand? Det er fordi, selv om man bliver korsfæstet og bliver begravet, opstår han fra det døde igen. Han lever i dag. Og vi også kan drikke af den levende vand, så vi aldrig kommer til dø. Så vi kan leve i evighed. Så vi kan have evigt liv. Vi har brug for Jesus. Vi har brug for at møde ham. Altså, vi bruger alt muligt krumspring for at dulme de byrder, de smerter, vi har. De behov, vi har i vores liv. Nu er jeg i den alder, hvor lige pludselig alle de her snak omkring longevity. Altså i dag at leve et langt liv, men ikke kun leve et langt liv uden sygdom, altså de store sygdomme. Jo. Det er meget interessant. Og man kan købe sig fattig kosttilskud for at sikre sig, at man lever længere. Man kan gå ned på der, hvor vi træner. Så træner man, man går efter computeren, bagefter det så aktuel alder 70. Din styrke 61, lad os sige. Åh, man har det godt. Man ønsker at leve længere og bedre. Og det sjove er jo, man kan også gå ned i supermarkedet, vores lokale supermarked, og man kan købe kildevand. Altså det var Jakobs kilder, vi hørte om. Man kan også købe kildevand. Og det her kildevand her, der kommer fra bjergene et eller andet sted hen. Det er French Alps. Det er fra Frankrig. Og ved du, hvad der står på den her? Det løftes til dig, hvis du går ind og køber det her. Man kan købe det i superbrusen. Skynd jer ud bagefter. Der står her, live summer, live young. Hvis du drikker det her vand, så er det sommer hele tiden. Ikke skønt? Hey? Og hvis du drikker det her vand, så skulle du leve, så skulle jeg live young. Altså selv om jeg er gammel, jeg kan live young, hvis jeg drikker det her. Jeg tænker mig at gøre det bagefter forresten. Men altså, den der setting, vi har med Jakobs kilder, den setting kunne være en helt anden i dag. Men det er nok det samme historie, fordi vi prøver at tilfredsstille den tørst, der er dybt ind i os med alt muligt. Det gør vi. Det kan være kosttilskud, hvis du kommer op i min alder. Det kan være alt muligt andet. Altså jeg er sikker på, at hvis vi gik ned til mange af de caféer, som er rundt omkring i verden i dag, som har de bedste kaffe, livgivende kaffe, der vil vi finde mennesker, ligesom den samaritanske kvinder, ensomme mennesker, som er udstødt, der tager ned til caféen i håbet om, at når de kommer derned, at de vil møde en, der kan fylde det hul, som de har i deres hjerter, der kan slukke den tørst, som de kender, med den der kop kaffe, som den lokale barista er i stand til at brygge. Han er sandelig dygtig, og det smager virkelig godt. Altså, jeg kan sige til jer, dengang jeg var ung, omkring det der 18-19, fordi jeg kører kort på det tidspunkt. Jeg kunne sidde inde på mit værelse hjemme hos mine forældre, og jeg kunne føle mig lidt ensom. Og det jeg gjorde for at dulme min smerte på sin vis, var, at jeg kører kort på det tidspunkt, og har en lille gammel spand, som jeg tuner lidt, den kunne køre stærkere end den skulle. Og jeg kunne hoppe ud i min bil, finde en bestemt rute, jeg kendte i nærheden af vores hus, og så ville jeg time, hvor hurtigt jeg kunne køre fra A til B. Fordi jeg skal prøve at køre hurtigt en sidste gang. Jeg prøver at udfylde den der tomhed, der var i mig, den ensomhed, der var i mig, med at bruge med fart. Og jeg er ikke alene omkring det. Det var en billig spand, jeg havde. Man kan faktisk også købe en virkelig dyr bil og gøre nok til det samme. Det er jo ikke mening. Så går vi efter alt muligt andet. Det kan være stoffer. Ikke kaffe. Det kan være andre stoffer. Det kan være alkohol. Vi bruger til at dulme vores smerte, vores ensomhed. Den følelse er, at den her liv ikke giver mening. Det kan være sex. Det kan være at læse bøger i timevis. Det kan være Netflix binge. Det kan være hvad som helst. Vi som mennesker er virkelig opfindsomme i at finde måder, hvorpå vi kan glemme det, som trykker, den byrde, vi har, den angst, vi fylder i vores hjerter, den frygt, vi har liggende i vores mave. Vi dulmer det med alt muligt. Kildevand. Live young. Og andre ting. Hvad er det, Jesus siger til os? Også her til morgen. Han siger til os, han siger til mig, han siger til dig. Du har brug for at møde mig. Han siger, kom til mig. Og det er ligesom med den samaritanske kvinde. Han kender os fuldt ud. Vi sidder her, og vi føler os fuldstændig anonym. Måske vi føler os alene. Måske er vi helt alene her, og ingen ved, vi er her i dag. Men Jesus er til sted. Han er altsteds værner. Han er altid til sted. Hvert øjeblik i dit liv, jeg kørte min bil dengang, da jeg var 18-19 år gammel. Heldigvis, så var Jesus også til sted. Han er til sted i alle de situationer. Der, hvor vi føler, vi har behov for ham. Han er der. Altsteds nærværende. Jeg synes, det danske udtryk er næsten bedre end længst der. Omnipresent. Altsteds nærværende. Han er lige her. Han er til sted. Og her i dag i kirken er han også til sted på en speciel måde, fordi vi er Guds tempel. Han er blandt os. Han ønsker at møde dig. Han ønsker at møde mig. Han ønsker at tale til os, så vi forstår, hvad han siger. Så at vi tror på ham. Og vi inviterer ham ind i vores liv. At vi vælger at følge ham. Vi vælger at gå hans vej. Vi vælger at drikke af den levende vand. Og glemme alle de andre alternativer, som vi har bygget ind i vores liv. Jesus ønsker at møde dig i dag på en helt personlig måde. Han ønsker, at du vil komme til ham. Han ønsker, at du vil bekende dine smerter, dine byrder, din frygt. Og så vil han forvandle dig. Så vil han forvandle mig. Lad os lige bede sammen. Kære far, vi siger dig tak for, at du kender os. Tak, fordi du ser os. Tak, fordi du kender vores navn. Du kalder os ved navn. Tak, fordi du ved, hvad vi har behov for. Tak, fordi selvom du måske er den eneste, men du kender vores smerter, vores byrder, vores utilfredshed med livet, vores ønsker om at være tilfredsstillet i det liv, som du har givet os. Til at føle, at vi er nok. Til at føle, at vi har nok. Vi beder dig om, at du vil sætte os fri for alle de ting, vi fylder vores liv med, for at dæmpe vores smerter, for at dæmpe den støj, der er. For at fylde ud. Vi ønsker at vende os til dig her til morgen. Og bøje knæ for dig. Og indrøm, at vi ikke kan klare det selv. At vi har brug for dig, Jesus. Åbne vores øjne, så at vi kan se vores sande situation, ligesom du gjorde det for den samaritanske kvinde, at vi vil sandelig se, hvordan det står til hos os. Åbne vores øjne, så vi vil se, uden tvivl, at du er den levende Messias. Åbne vores hjerter, så at vi gør plads til dig. Himmelske far, vi kommer til dig og beder om, at du vil gøre Kristus stort for os. Helligånden, kom. Åbenbar sandheden for os. Rør ved vores hjerter. Lad os drikke af det livende vand. Lad os starte på det evige liv nu, her i dag. Vi siger op til dig, og vi beder i Jesu navn. Amen.